Mēs apgūstam daudz interesantas lietas par permakultūru. Mēs arī brīnījāmies, kas tā tāda. Izrādās no permanent culture, ilgstošā kultūra, jeb ilgtspējīgā.
Vārds permakultūra daudziem Latvijā vēl ir svešs, arī daudz vietu pasaulē jau kļuvis populārs. Arī Indrē no Ikšķilēs, kas ir to 18 aktīvo cilvēku vidū, kam interesē visas vidē draudzīgais, tas ir kas jauns.
Galvenais radoša pieeja visos procesos, kas notiek.
Mēs paņemsim pāriesim, nocirtīsim te tos izaugušos ar kapli nost, kas te saudzis tās to zāli un usni. Un viņai tepat arī liksim tos kartupeļus pa virsu šeit.
Tā ir saimniekošana, kas jau sen labi zināma skaidro pasākumu norises vietas saimniece, Ambeļa pagasta bioloģiskā zemniece un kultūras studijas spēga vadītā Ilze Mežiniece, kas jau vairākus gadus kartupeļus stāda zem salmiem un dārziņus koka dobēs.
Tā ideja, kāpēc mēs arī vispār sākam un mēģinam šeit Ambeļos to visu. Mūsu laukos vēl arvien ir saglabājies kaut kas nedaudz Latvijā no tā tradicionālā dzīvesveida, kas Eiropā jau ir pazaudēts un kas citur pasaulē attīstītajās valstīs ir pazaudēts, bet tanī pašā laikā šīs attīstītās un Eiropas valsts, viņas jau sāk meklēt to taciņu atpakaļ dažādās izpausmēs, teiksim, ekociemu veidā, dažādu ekokopienu radīšanā un dažādu citu aktivitāšu veidā, kamēr mums tas nav jādara pilnīgi no nulis, jo mēs jau vēl neesam visu sev sagānījuši un salauzuši un aizmirsuši. Tieši tāpēc te laukos tā ir tā vis svarīgākā lieta apzināties, ka tas, kā mēs dzīvojam, pieliekot klāt tās pašas ekoloģiskās zināšanas, pieliekot klāt jaunās atziņas gan ekoloģijā, gan vidē, gan lauksaimniecībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā, mēs varam savu dzīvi padarīt produktīvu, laimīgu, tīru un tādu, kuru mēs varam dzīvot šinī, nākamā un vēl paaudzēs.
Taču permakultūra nav tikai saimniekošana dārzā, tas ir cits skats uz dzīvi un savu eksistenci, uzsver permakultūras atbalstītājs Ēriks.
Tā ir domāšanas veids permakultūra. Tas nav tikai dārzniecība, teiksim, kā to vieglāk, ērtāk, ātrāk bez pūliem izdarīt. Ja? Tā ir gan būvniecība, tā ir pirmkārt gan sabiedrība. Tas ir vesels domāšanas veids, ka tev kā individam principā nav jārada atkritumi. Atkritumi ir resursi nepareizajā vietā. Ar tiem resursiem tev ir jāparē ar to, kas ir pieejams lokāli. Tev nav jārada, teiksim, papildus patēriņš. Ja tu to var nedarīt, saimniekojot gudrāk.
Ēriks, kurš pats ir īdzinieks, ir aktīvs dalīties pieredzē un idejās, kā var gudri saimniekot pēc permakultūras metodēm gan dārzā, gan arī mājā.
Tanī pašā dārziņā tur tās pašas paceltās dobes, saliekot kokus iekšā viņā, tev ir retāk viņi, principā nav jālaista, jo koks pūstošs koks rada pirmkārt siltumu, un tad viņš atdod to mitrumu, ko viņš ir uzsūdz dienas laikā. Ja, tev principā jāuztais ir bedri, jāsamet tur koki pūstoši un jāprok viņu apkārt, un organika, protams, mulči jāsaliek pa virsu. Tas ir no viena ir zināt. Tad, teiksim, no ūdens vākšanas. Mums visiem ir jumti. Kāpēc mums, teiksim, starp pirmo un otro stāvu neuzlikt cisternas, mucas, un ar tām mucām apūdeņot pirmo stāvu un mazgāt rokas? Pirmo reizi mēs viņam mazgājam rokas. Viņš paliek, teiksim, par to saucamo pelēko ūdeni. To pelēko ūdeni mēs laižam, ja mums ir māja dizainēta, ja mēs šeit mācāmies dizainu, tā, ka tev ir dobes, teiksim, iekšējā uz dienvidu pusi tev ir siltumnīca uzlikta, kurā caur dobēm tu laid to ūdeni. Tas ūdens tiek filtrēts, jo kas sviedri un viss, kas nāk no tiem, tev, protams, ir ekoloģiskās ziepes, nekāda ar domestus rokas mēs nemazgāsim. Ūdens nonāk ar gravitāciju tālāk vienkārši savācās, ko pēc tam uzpumpējam uz augšu un izmantojam viņu atkal toaletē. Un no toaletes mēs atkal savus tos melnos saucamos ūdeņus izvedām ārā, kur ir konteiners, betona tāds, tā kā, kur var audzēt neēdamās lietas. Un tādējādi mājas kanalizācijas jautājums priekš ģimenes ir atrisināts.
Jo ekoloģiskāk un tāredzīgāk cilvēki dzīvos un saimniekos, jo mazāk būs jāizmanto arī pašu enerģijas un resursu. Arī atkartumu, ko šodien lielajā tālkā vāksim, notiek, ja dabā tad būtu mazāk. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.